Sākam ar ārkārtas sēdi, 23. augusta ārkārtas sēdi, kuram ir viens darba kārtības punkts. Un kas par to, ka mēs sākam ārkārtas domas sēdi ar šādu saturu. Lūdzu, balsosim. Saturs par izmaiņām stundas novada bāriņtiesa sastāvā. Viens punkts ir. Bija aizsūtīts visiem, gan...
Bija, mums vienkārši nebija.
Jā. Kaspar! Paldies vienbalsīgi. Tātad ir saņemts bāriņtiesas vadītājas iesniegums par to, ka ir nepieciešams bāriņtiesā darbinieks. Un jums... Tu varbūt kaut ko pastāstīsi šajā sakarā.
Mēs jau principā no pagājušā decembra mēs tam jaunā sastāvā, kuras visu laiku esam izlīdzējušies. Un kā jūs zināt, šī gada jūnijā aizsaulē aizgāja Aivaram. Un līdz ar to mums bāriņties likums nosaka, ka bāriņties sastāvā jābūt priekšsēdētājiem vismaz trīs bāriņties locekļiem. Mums 27. ir bāriņties sēdi. Vienkārši mēs nevaram darīt.
Jā. Tātad, un tu arī tajā savā iesaki Dagnī Dai Grunberg sastāvā.
Nu, jūs jau zināt, tāda profesija kā bāriņties darbinieks nav. Vienkārši es uzrunāju Dagnī, tāpēc, ka bija par viņu labas atsaucums citējums, un es domāju, ka mēs kopā iemācīsimies visu.
Jā. Vai ir kāds jautājums?
Ir, vai juridiski nebūs kaut kādas problēmas ar to pašu 10. pantu, 5. punktu?
Kādā ziņā?
Kurš skan, ja bāriņties sastāvā ievēlētās personas nav apgūst šā līkuma 10. panta 4. punktu.
Jā, sapratu.
Tad līdz tam zinu, tad līdz tam brīdim, kad bāriņties priekšsēdētājs un vismaz trīs bāriņties locekļi, ko ir apgūst. Pienākums turpina kļūtīt iepriekšējais bāriņties sastāvs.
Tas ir sastāvs. Es to pastāstu, jā. Tas ir sastāvs, kā tāds, kad būs, teiksim, nākošā gadā mums pārvēlēšana, ja? Mēs jau bāriņties sastāvu veidosim, tad arī jums būs jau 6 mēneši iepriekš jāievē tas bāriņties sastāvs, lai viņi var līdz tam laikam izmācīties.
Apgūtīs, jā, skaidrs. Šis nav tas gadījums.
Bet šeit juridiski nebūs, ka kāds ņems un piesiecasies, ka...
Ka viņi nav apgūst.
Nē, tas
sastāvs jau pārējais sastāvs ir apgūst, nav jau tā, ka tur neviens nav apgūst.
Viņi tūlīt ies un mācīsies.
Nē, jā.
Labi.
Tur nevajadzēja kaut kādu arī pasludināt, ka tā cilvēka meklē, ja tagad ir viens tik izvēlēts un viss, tā kaut būs no tautas saruna tāda, kā redz savilkuši tur. Nav tā?
Nē, nu saprotiet, tās bāriņties darbs ir
ārkārtīgi specifisks. Nevajadzēja to darīt, lai visi zina.
Un jā, es domāju, ka jāreiz ar tādu atalgojumu,
arī diezvēl
mēs tāds
viņš speciālis
dabūsim.
Nē,
nu, ok. Un tur jau ir vēl viena lieta, ka faktiski tā meklēšana bija rudbāržu, tā teiksim, rudbāržu pagasti ietveros.
Jo mums ir reize, kad mums arī par atskaļās.
Jā, sirdi speciālis, tas es tiek tos.
Tātad, labi, vai vēl ir kāds jautājums? Vai varam balsot par lēmumu projektu un virzīšanu uz domu jau no jāvirs? Varam balsot pēc lēmumu projekta? Paldies, balsojumu. Paldies vienbalsīgi. Līdz ar to ārkārtas sēde ir beigusies.